God morgon.
God
Folken skulle
morgon.
jag på att säga, men det är bara du. Ja, du. Alltså vi får ju en del mails och människor som önskar att vi ska ta upp vissa tematiker. Och vi gör ju det så ofta som, ja så ofta, vi gillar ju det och vi gör det så ofta vi känner att det går. Men idag har jag samlat tre stycken frågeställningar
Ja.
som upplevs problematiska för folk som är återkommande. Och då tänkte jag att jag kunde ta dem och så kan du få starta med att bena ut. Och den första är runt accept. Det är ju kanske ett av de vanligaste tematiken upplever jag som folk både spör mig om men och mejlar till oss om. Och det är att det kan vara lätt att förstå teorin runt det, men oavsett, ibland verkar det vara så att det spelar ingen roll hur många gånger man lyssnar på det, så går det, så blir det en förvirring runt det och få det till i praxis. Och det är
Det
bekant för
skjønner
dig också kanske.
jeg. Ja, altså, jeg tror det er greit å tilnærme seg dette med aksept. Altså som noe som er lett å forstå, men som er utrolig utfordrende å leve. Det er veldig vanskelig for oss å og faktisk leve med aksept. For at vi er jo som biologiske vesener, så er vi er jo reaktive hele tida. Altså vi har en sånn grunnleggende mekanisme i oss. Vi vil ikke ha det vondt, og vi vil ha det bra hele tida. Så hver gang det dukker opp noe som er som vi har tenkt, ja, men sånn skulle det ikke ha vært. Og det er veldig mye hvis du begynner å undersøke hvor du har den grunnleggende impulsen. Så det er jo Så aksepten går egentlig dypest sett, så går den og den minner deg på at det er faktisk sånn. Så det er på en måte noe av det mest utfordrende du kan gjøre. Så hvis man tilnærmer seg aksepten på den måten, så tror jeg kanskje det blir litt lettere. Og du kan altså det å få til å akseptere bare for det du tenker at 'å, nå må jeg akseptere', at det kan du glemme, ikke sant? Det er derfor det tar lang tid å bli kjent med egentlig aksept som noe man kan integrere inn i livet, for du må da komme inn i alt det også som skjer i følelseslivet ditt og i kroppen, og all motstanden som dukker opp, og frykten din og alt sammen, og egentlig begynne bare å gi rom for det,
Men gi
istedenfor å
ett
prøve.
typiskt exempel då på, för det är ju som du säger, genom dagen så sker det ju ting hela tiden och vår automatiska respons är att vi på något vis ofta motsätter oss det, speciellt om det är negativt.
Ja, la oss si for eksempel at la oss si at jeg scroller rundt på sosiale medier, da, og så ser jeg noen veldig perfekte mennesker, og så går sinnet mitt til at det snart er sommersesong, og at jeg skal gå rundt i badebukse.
Også var perfekt.
Og så er jeg ikke fornøyd med tingenes tilstand. Jeg er ikke fornøyd med kroppen. Jeg er ikke fornøyd med meg selv. Jeg er ikke fornøyd med kroppen min. Så altså, hvis du setter det på pause der, begynner det å være som skjer i et sånt øyeblikk. Ja, det er utrolig mye som skjer i kroppen sin. Hvor det er som om Det er akkurat som det er en del av meg som tror det at bare jeg vil det nok, så kommer jeg til å få en helt annen kropp. Eller jeg skal tvinge meg inn i et regime ut av ville helvete for å Men til syvende og sist så står jeg med noe der som ikke jeg er fornøyd med. Fordi at jeg har tatt med meg masse ideer om som er umulig å leve opp til. Så aksepten er jo nesten å snu det bildet på hodet. Og se hvor mye av mine egne altså forventninger og tanker om hvordan ting skulle vært. At kanskje mesteparten av uroen og smerten i livet mitt, det kommer faktisk derfra. Det er først når du får øye på det, at aksepten begynner da begynner man å få lyst til det. For noen ganger kan aksept kan høres ut som at jeg skal bare godta Skal jeg godta liksom at jeg har Ja, at jeg er litt for
At
feit
jeg
og litt
ikke
for
er så
stygg?
attraktiv på beachen.
Så folk skjønner ikke heller dybden i praksisen. Altså dette med å Jeg må snu det rundt og se hvordan er det ting egentlig er. Men etter hvert som dette blir virkelig for deg, så kommer det alltid med en form for fred. Så du vil oppdage det at det er en, i forhold til å leve et godt liv, så ligger det egentlig en dyp hemmelighet begravd, kanskje ikke i det ordet, men i den tilnærmingen til livet. Og nødvendigvis så kan det hende jeg snakker om det på en måte som gjør at folk også, akkurat som folk vil ha sånn 2 pluss 2 er 4, fortell meg hvordan jeg skal gjøre det, men altså dette krever egentlig litt refleksjon. Men hvis jeg kan ta et annet eksempel som er mer konkret, som kanskje også kan peke folk i riktig retning, så var det jo, altså jeg har nevnt det en gang før, men det er et veldig godt eksempel. Altså dette studiet hvor de fikk folk til å ta et magedrag med karbondioksid. Ikke sant? Det var 60 mennesker som alle inhalerte karbondioksid. Og det som skjer da, er at du får noe som ligner på panikk. Det er veldig ubehagelig å puste inn ren karbondioksid.
Jeg tror ikke du har sagt det i podden.
Nei, OK. Og da får du egentlig altså de samme fysiske reaksjonene som under et panikkanfall. Så hjertet hamrer, og du svetter, og oppmerksomheten hopper og danser fra det ene til det andre, og det er veldig urolig, altså veldig ubehagelig. Og så fikk 30 av disse menneskene beskjed om å slappe av og puste med magen. Og den andre halvparten fikk beskjed, bare møt det som skjer i kropp og sinn med aksept. Bare vær med det sånn som det er. Ikke prøv å endre noe. Bare se på det som skyer på himmelen som bare driver forbi.
Ja, det är intressant. Nu trodde jag först att det första du sa skulle vara den rätta vägen.
Ja, for det her kan jo høres ut som et godt råd. Nå har jeg blitt litt
Det går
fått
bra.
noe grufs i halsen igjen, så nå Vi stemmer.
Vi trycker på play och på stopp. Här är det inga redigeringar, så
Nei, så vi
det är
stemmer
lite
min
charmen i det hela.
Stemmen hopper og danner. Nei, hun er tilbake igjen. Nei, for det høres ut som et Men så viser det seg når de gjør opp dataene etterpå, at nesten halvparten av de som fikk beskjed om å slappe av, puste med magen, de fikk en følelse av å miste kontroll. Altså, de fikk faktisk panikk. Og ingen i den gruppa var villig til å gjøre dette en gang til.
Ja, såpass. Det var så ille, ja.
Mens i akseptgruppa så var det ingen som fikk opplevelse av å miste kontroll. Og flere av dem kunne tenke seg å prøve en gang til. Det er ganske interessant. Det er et ganske interessant studie, og det peker på en måte rett inn i kjernen av hva som skjer når vi kan være med det som er, uten motstand.
Ja, för det är någonting med att då är det precis som om vi har ett så mycket större utrymme att ta emot ting, att när man icke möter i accept så är det bara en sån liten, det är så som det upplevs för mig, som en liten spänd del av mig själv som ska liksom jobba emot detta. Men
Nettopp.
så fort jag liksom möter saker och ting med accept så är det precis som det brer sig ut i hela kroppen och hela sidan, allt expanderar liksom.
Det er akkurat det. Man får en følelse av å rett og slett være i et stort rom. Men så ikke jeg vil ha det sånn som jeg har det, så er det akkurat som jeg har plassert meg selv i et bøttekott. Og så er det ikke plass til noe som helst. Og det er et ubehagelig rom å være i. Men det
Og da
betyr jo
ser vi
kanskje
også mer klart, så klart. Og det er vel der
Det er det.
folk blir redda. Det er vel der den
Yes.
missoppfatningen rundt at det handler om passivitet på en
Yes.
måte blir borte når man vel har begynt å erfare det.
Ja, altså, det er ingen som har begynt å praktisere dette som tror at man blir passiv av aksept. Ikke sant? Det er bare sånn som det kan høres ut når man leser om det. Så det er altså aksept på virkelig, det vil gjøre deg mye mer aktiv. På den måten at det vil skape rom for at du kan bli aktiv som deg selv. At du kan bli virkelig aktiv. Mens når vi hele tiden er reaktive, så kan vi Det kan se ut som vi gjør veldig mye. Altså, det skjer veldig mye, men jeg er egentlig ikke aktiv. Jeg driver hele tiden bare og slåss mot ting. Mens virkelig aktivitet, det kommer jo fra den kreative kilden min. Og da må jeg ha brain space. Og det aksept gjør, den gir meg brain space, eller den gir større rom i sinnet. Sånn at Og med den da klarheten, så ser du vil se alle situasjoner mye bedre, sånn at du kan ta et godt valg for deg selv. Ja, så egentlig så kan du si at aksept gir Det skaper rom for gode valg.
Men jag försöker praktisera det bara nu när vi snackar. Det är ingen krävande situation som vi befinner oss i just nu, men alltså det är att bara börja tänka på vad man ska säga eller vad man ska prestera. Det kan liksom minska mitt rum för accept för vad som är till stede just nu.
Absolut.
Så bara det att liksom känna vad som, eller tillåta mig själv att bara icke gå in i en föreställning eller en idé om att denna podden eller det vi snackar om ska vara på en viss måte. Det gör det också otroligt mycket mer behaglig och spännande att sitta här och snacka.
Det är rätt
Eller
och
det blir
slett
mer
det.
levande då, så det är ju igen det där att av att jobba med accept och möta det som faktiskt är, så blir det mer levande och du får möjlighet att agera från ett mycket mer autentiskt ställe i dig. Och igen, icke den där liksom kroppen som spänner sig, musklerna som icke slappnar av helt. För det är det som också på ett, alltså på ett, liksom, på ett kroppsligt plan, när vi har svårt för att acceptera ting, så är vi ju lite på spänn.
Det är nettopp det. Det er motstand mot det øyeblikket som er. Ikke sant? Og det kan jo være da motstand mot det jeg kjenner i kroppen, motstand mot følelsene mine, motstand mot visse tanker, motstand mot andre personer, motstand mot arbeidsoppgaver, motstand mot hendelser. Altså motstand mot eksistensen. Altså kan jo være bare motstand mot at døden er et faktum. Så det går fra det absolutt
Helt enkla
lille
til.
helt inn til det store. Så det kan også være Kan godt avslutte med det rundt aksept for denne gangen, Philip, men dette med et godt sted å begynne er jo dette med bare gå inn i min egen kropp, ikke sant? Altså bare akkurat nå, for det skjer jo ting i kroppen hele tida som ofte er utafor radaren min. Så bringe oppmerksomheten inn i kroppen og bare alt det jeg kjenner der. Det
Det
kan få
leder ju
være.
mig till nästa spörsmål, exakt det du snackar om nu. För det är ju också en problemställning för många, om vi bara ska glida rätt över på det. Det är ju någonting man ofta uttrycker i vårt fag, att känna känslorna i kroppen. Och det är sån, vad hjälper det? Alltså vad fan, vadå känna känslorna i kroppen?
Ja, jeg må jo nesten si hvor andre steder skulle man kjenne dem hen?
Ja, men jag tror det är många, eller av de jag har snackat med, som stöter på den utmaningen, så är det ju till vilken nytta. Alltså, okej, okay, jag ska lägga uppmärksamheten i kroppen och känna det som pågår där inne.
Da tror jeg vi ikke, da kan vi gå tilbake bare og minne om det studiet hvor folk tok et magedrag med karbondioksid. For da skjer det utrolig mye i kroppen. Og det er klart, når det skjer mye i kroppen, så går jo den trafikken i kroppen, den går opp i hodet, sånn at det blir Vi skaper jo da tanker rundt det som skjer i kroppen, så det er greit å hele tiden skille at det er to egentlig forskjellige ting, altså tanker og følelser, da. Og faktisk også kroppsfornemmelser. Det er tre forskjellige ting. Det er ikke som det er tre forskjellige rom. Men vi er jo i disse tre rommene samtidig. Og så blir ofte de tre rommene til en grøt. Ikke sant? Så hva var det som skjedde med de som bare fikk beskjed om å bare være med det som skjer i kropp og sinn, sånn som det er? Det som skjedde, var at de Selv om det var ubehagelig, så var det også litt interessant. De var til og med villige til å prøve en gang til. Så det er det interessante som skjer når ting får lov til å være sånn som det er, så er det Så faller ting mer til ro. Så det Ja, og hvis du tenker på Jeg tror vi blir ofte, når det gjelder følelser, tror jeg vi blir utrolig egentlig lurt av språket. For at når vi For at det er jo statiske ord. Så hvis du sier det, for eksempel, la oss ta at man er redd eller sint, for eksempel, da. Så det å faktisk da kunne gå inn og så la oss si neste gang du har en sterk følelse, hvis du også da gikk inn der med nysgjerrighet, så hva er det egentlig jeg erfarer? Altså hva, det å være redd, eller det å være sint, eller det å være sjalu, altså hva er den faktiske erfaringen? Så er du jo nødt til å gå inn i kroppen. For det er der det spiller seg ut. Det skjer masse greier i kroppen, og hvis du da begynner å sette ord på det, så vil du ikke kalle det frykt eller sinne eller sjalusi. Du ville kalle det anspenthet, ubehag, sammenknytninger. Altså, du ville få den type språk på det. Det er masse forskjellige ting samtidig som vi kaller disse forskjellige følelsene. Så det er det. Og det er faktisk i kroppen. Og det er ofte så er det jo i overkroppen. Det er veldig sjelden at jeg kjenner at jeg er sint i tærne, for eksempel. Det er jo i liksom mage, mellomgulv og bryst at det knyter seg og er veldig varmt og et veldig trykk og den type ting. Det er det som er følelser. Det kommer ikke med en merkelapp og sier, ikke sant, sinne. Nei, det gjør ikke det. Det er bare masse greier som skjer i kroppen, og som også endrer seg hele tiden. Det er ingenting statisk der i det hele tatt. Og så skjer det helt andre ting i sinnet. Da har jeg stort sett gått inn i en eller annen historie oppi sinnet hvor jeg som kretser rundt noe som er feil. At det er blitt begått med en urett.
Det er nesten komisk å snakke om det her iblant, syns jeg. Det er
Ja, det
sånn
blir komisk når man bryter det
som
ned.
mennesker holder på, liksom, og
Ja.
hvordan vi liksom agerer på alt det der hele tiden.
Ja. Og da vil du jo også, det skal ikke veldig mye tilstedeværelse til før du ser det at nummer én, dette skjer i meg, og jeg opprettholder jo dette ved hele tiden gå og gnåle på, altså på denne storylinen. Så det er jo, og der ser man på en måte hvordan disse tingene henger sammen, og hvordan da disse bildene og minnene i det skjer i sinnet, påvirker følelsene. Og så er det da de rene fysiske fornemmelsene som går med på sånn, ja, at kroppen er åpen eller lukket eller anspent eller ikke, ikke sant. Så det er, men altså hvor de fysiske fornemmelsene slutter og hvor følelsene begynner, vet du, dette er glidende overganger, altså. Så det å Og hvis folk lurer på ja, hva er poenget med det, så vil jeg si da vil jeg nok prøve det ut litt, altså. Så vil du oppdage at jøss, det gjør jo en kjempeforskjell.
Men du
Fordi
sier
du
glidende overgang mellom kroppsfornemmelser og følelser. Men følelsene manifesterer jo seg i kroppen.
Ja, det er akkurat det. Men man snakker ofte om tanke, følelse, kropp som tre forskjellige ting. Men altså i Du vet, følelsene skjer faktisk i kroppen. Så det er ikke sånn at og når vi studerer dette i hjerneforskningen, så ser vi jo det nå. Det er jo de liksom helt siste funnene, at det er ikke sånn at du kan se på en skanner hva vi mennesker føler. Det er kontekstavhengig. Ikke sant? Så det kan godt hende det at når jeg er La oss si at jeg er blitt jævlig redd da, for et eller annet. Og så måler de et bilde av hva som skjer i hjernen og kroppen min da. Og så går jeg senere på dagen på tivoli og går i en sånn berg-og-dal-bane, og så måler de hva som skjer i kroppen min akkurat når den berg-og-dal-banen er på sitt mest intense. Så kan det se ganske likt ut. Det er mye av de samme tingene som skjer, men det ene kaller jeg frykt, og det andre kaller jeg kjempemorsomt.
Oi, interessant.
Så de ser Så følelser er veldig kontekstavhengig. Så vi over Altså, det er sånn Det er egentlig det, de bildene som er i hodet, som avgjør hva vi kaller det. Mens du kan si hvis igjen, da, bare se for deg at du var i en berg-og-dal-bane, og så tok du det mest intense øyeblikket der, og så satte de deg plutselig Ja, foran en svær edderkopp, da, hvis man hadde edderkoppfobi, ikke sant, så ville du se Det ene vil du kalle morsomt og spennende og sånne ting, det andre vil du bare kalle frykt. Mens de rene kroppslige tingene, de kan være veldig, veldig like. Så ja, det er virkelig sånn Det er derfor tilstedeværelse er så viktig her, så vi må begynne å avsløre litt. Vi blir på en måte, det er som om vi blir hypnotisert av det greiene her. Ikke sant? Så går vi inn og tenker at sånn er verden. Nei, den er ikke det. Altså, vi driver jo Vi er jo medskapere på dette greiene her hele tida. Hvis ikke du får med deg hva som skjer i kropp og sinn, så er du
Ja, men det var ju väldigt bra då, att du gick rätt in på tillstädelse där, för det leder ju mig till spörsmål tre som är: på vilket sätt hjälper det mig att vara tillstäde? Är jag lej mig så känner jag ju mig ännu mer lej mig.
Ja, det er et veldig bra spørsmål, altså, for at det er jo sånn man ofte, igjen når man leser om det. Og det er selvfølgelig fordi også tilstedeværelse ofte bare er dette tilstedeværelse i øyeblikket. Du vet, men virkelig tilstedeværelse har jo også med seg både aksept og kognitiv defusjon. Så hvis jeg er lei meg, og jeg da skal være Ja, altså møte det med bevissthet, da. Møte min egen tristhet med presence of mind. Så er det ikke sånn at jeg bare sitter og graver meg ned i en følelse av sorg. Men det er akkurat som du setter lyset på noe, og når du setter lys på det, så kommer den tingen tydeligere frem. Så da vil jeg begynne å oppdage disse tingene, at det jeg kaller å være lei meg, det er noe som skjer i kroppen, noe som skjer i sinnet. Jeg kan se hva som trigget meg. Jeg kan se hva er det jeg selv holder på med nå av disse Hvilken storyline har jeg gått inn i? Er dette noe jeg kan gjøre noe med, eller er dette noe jeg bare må akseptere? Hva skjer hvis jeg gir rom for selve følelsen? Ja, når jeg først har gjort det, skal jeg bare sitte her og være lei meg, eller skal jeg faktisk gå ut og gjøre noe annet? Altså, det er ikke sånn at at man låser seg inne i en kjeller av tilstedeværelse. Tilstedeværelse er å skru på lyset. Du skrur på lyset inn i det å være lei deg. Så kan jeg jo se det, om egentlig er jeg nå blitt lei meg fordi jeg var på sosiale medier og plutselig begynte å sammenligne meg med noen andre. Det er én måte å være lei seg på. Og da er det absolutt noe med å få skrudd på lyset og se, ja, nå har jeg begynt å sammenligne meg. Det er derfor jeg har blitt lei meg. Og så kan jeg kanskje gå videre derfra og gjøre noe mer konstruktivt. Hvis det har skjedd et dødsfall i nær familie og jeg er lei meg, så vet jeg at det er sorg. Det får jeg ikke gjort noen ting med. Da vet jeg at her, nå er det Dette slipper jeg ikke unna, rett og slett. Altså, det er det som skjer når jeg mister noen jeg er glad i, så da Det er bare en følelse jeg må akseptere. Får ikke gjort noe med det.
Alltså det är igen liksom en accept. Alltså om man bryter ner
Absolut.
alla tre, det är att vara med känslorna, jobba med accept och vara till städer. Det är villigheten till att se på ting så som det är.
Du får ikke egentlig Altså, aksept ligger i tilstedeværelse. Altså, tilstedeværelse er jo også by definition noe som ser ting sånn som de er. Så dette er jo forskjellige ord som prøver å peke, ikke sant? Husk, her bruker vi jo ordene for å prøve å hjelpe folk til å begripe det. Det er derfor jeg liker det der å bryte det inn i for eksempel, altså presence of mind. Det kan jeg bruke til å se, er jeg i dette rommet og i dette øyeblikket, eller er jeg et annet sted? Ikke sant? Har jeg hoppet inn i fortid, eller driver jeg inn i fremtid? Så det er veldig greit å sjekke. Er jeg her, eller er jeg et annet sted? Aksept er mye mer å sjekke inn. Kan jeg være med det som er, eller har jeg motstand mot noe? Er det noe jeg prøver å dytte bort, eller er jeg helt åpen? Og kognitiv defusjon er jo sånn, er jeg klar over at dette bare er mindstoff? Er jeg klar over at dette bare er ord og bilder i sinnet, eller tror jeg at dette er sannheter? Mens egentlig, i dette mindfulness-begrepet, så er alle de tre egentlig innbakt. Men det er jo ikke så rart, det er ingen som skjønner det. Så det er derfor det er nyttig å bryte det ned. Og når du begynner
Jo,
å se,
men
ok, da begynner jeg å skjønne hva som bor i dette begrepet. Det er jo et annet liv. Hvis jeg begynner å få med meg de tingene der.
Ja, så er det jo interessant, for det er jo så som du innleder med, at det er med at vi motsetter oss så mye som om vi ikke skulle få oppleve, eller som om vi ikke liksom skulle ikke oppleve smertsomme saker, at nei, det er for urettvist, eller så, det skal jeg ikke ha i livet. Jeg tenker det bryter litt det alle de tre ordene peker mot, at det bryter jo også litt den illusjonen som er jævlig sunn å våkne opp til, at det er ingen som har sagt at livet skulle være lett. Og det tenker jeg at man burde begrave ganske fort, for også få det litt, eller faktisk for å mjukne til og klare av å møte disse begrepene litt mer.
Absolutt. Og samtidig også skjønne det, Philip, men det er like viktig, det å skjønne det at ja, selv om livet er utfordrende, så betyr ikke det at livet trenger å være vanskelig. Altså, livet kan være helt fantastisk, selv om det er utfordrende. Altså, på en måte så er utfordringene viktige for at vi får gravd fram det som bor i oss. Så det er ikke det.
Ja, for
Ja,
jeg har fastnet
nå må du
litt i den
innse at
tanken.
livet er vanskelig. Nei, det er ikke det det betyr, men du kan ikke. Det er på en måte den at vi hele tiden prøver å rømme bort fra
Det vi opplever.
realiteten ved eksistensen. Det er ikke noe. Det er klart, det er ikke noe spesielt god strategi for å få levd et godt liv at jeg ikke vil være i livet. Det sier seg sjøl på en måte. Og dette også med tenker jeg også er utrolig viktig for oss, altså der hvor det stort sett blir vanskelig for oss, i relasjoner. Og jo nære relasjonen er, jo vanskeligere blir det, ikke sant? Og det å huske, bare huske på det at, la oss si oss to, Philip, ikke sant? Altså sånn, når vi møtes, så kommer vi jo med forventninger. Så har jeg følelsen at, ja, jeg må jo få lov til å være meg. Ja, det krever jeg av deg. Jeg må få lov til å være meg. Men jeg glemmer da at jeg også må la du få lov til å være deg. Og hvis jeg skal være meg, og du skal være deg, så vil jo vi krasje innimellom, for vi har forskjellige forventninger rundt ting. Og det å kunne akseptere det, ja, det være det at jeg får lov til å være meg, betyr jo ikke da at jeg kan forvente at, ja, hvis jeg skal være meg, så kan Philip bare være halvparten av seg. For at hvis Philip skal være seg, så får ikke jeg vært meg. Du vet, det er derfor relasjonene blir så vanskelige.
Ja, men så kommer meg, det tenkte jeg på nå når jeg var i Stockholm i 2 dager, for da hadde jeg 2 møten. Det var jeg og mine 2 brødre, og da hadde vi 2 møten. Den ene var på en minigolfbane, og den andre var på den restauranten vi åt på, der vi började snakke med några främlingar. Och det som var liksom fällesdraget på de 2 mötena var det där att, som jag ibland kanske, eller så som, eller det gjorde att när jag såg på mitt liv som jag lever här, att jag kan ofta känna just på det där att man är lite som försiktiga med varandra. Alltså att man är lite rädd för att uttrycka det man tycker och tänker, i frykt för att det liksom kan bli konflikt eller avstånd. Men i de 2 mötena så var det blev väldigt livligt samtal då, både på minigolfbanan och på den restaurangen. Och närt och helt uppenbart åsikter som icke möttes. Alltså jag hade andra åsikter än de vi snackade med. Men av den grunden så blev vi också, fick jag en sån känsla, och det är jag helt säker på att de fick också, att vi kom också närmare varandra, trots att vi var olika. Och det var en sån gemensam respekt sinsemellan. Så det är ju, som du säger då, det är vad heter det? Icke en föreställning, men ett, alltså det är sån att när man är sig själva så vill man ju också se olikheterna, och man är villiga till att egentligen blotta de bägge 2. Och icke nödvändigtvis mötas på alla plan, men att det är mötet i sig själv och den kontakten och ärligheten som gör att man ändå känner samhörighet, icke det att man tänker olika.
Det er akkurat det.
Eller som frånstöter då. Och det, då fick jag igen en sån, alltså som jag ofta kan få när jag liksom tänker på sociala strukturer generellt sett. Att det bara borde kunna vara så lätt, med så här väldigt många av oss rädda och försiktiga. Så att man kommer liksom aldrig helt in i de rummen där det är tryggt, trots att det är olikt.
Ja, og så har vi også utrolig mye forventninger, ikke sant, og krav om at ting skal være på en spesiell måte. Og det er der det skjærer seg for oss. Altså, så på en måte så kan du si, hvis du virkelig kunne akseptert at alt er som det er hele tiden, så lever du faktisk alltid i fred. Og det høres, for sinnet så høres det motsatt ut. Det høres som hvis jeg bare får ting på min måte, så er ting bra. Så aksept høres veldig, det høres ut som en utrolig dårlig oppskrift på et godt liv for det tenkende sinnet. Men det er en dyp hemmelighet der. I det øyeblikket jeg forventer at du er akkurat sånn som det er, så har jeg ingen konflikt med deg. Og i det øyeblikket du gjør noe annet enn det jeg hadde forventet, hvis jeg da husker på at ja, det var jo jeg som ikke så klart. Det var jeg som eide problemet. Det var jeg som ikke så hvem Philip var. Istedenfor å si at nei, nå gjorde Philip noe som jeg ikke hadde forventet. Det var feil. Altså, det er jo helt kørka at jeg tror det at jeg skal virkelig forestille meg at ja, men hvis Philip ikke gjør sånn som jeg forventer, så er det noe gærent med Philip. Altså,
Ja.
vi er ganske på tur, altså, når det gjelder, hvis du liksom ser det fra det perspektivet jeg sier nå, så blir det også så tydelig at det er jo helt håpløst. Altså, hvordan vi går, det er jo en form for selvskading nesten, altså. Hvordan vi holder på relasjonelt, ved å hele tiden gå det og forvente at verden skal oppføre seg sånn som jeg vil, eller tror. Så
Men jag fastnade också vid ett ord som du var inne på där, för det tycker jag också är egentligen en viktig ingrediens in i det hela. Du nämnde ju nyfikenhet. Och jag tänker ju ofta på det när man också vi snackar om allt det här, alltså varför är ting så vanskligt? Det är en sån, det landar jag ofta på, så då börjar jag ofta gräva liksom i olika sammanhang varför vi har så svårt för att hantera våra sinnen och våra känslor och våra tankar. Och det är en astronaut i Sverige som heter Marcus Wandt. Jag vet inte om du har hört talas om han. Nej, för jag blev ganska rörd och inspirerad av hans historia och hans sätt att förhålla sig till krävande situationer på. Och första intervjun jag hörde med honom, det var ju söndagsintervjun i P1 som är en svensk podcast som är kämpefin om folk gillar intervjupoddar. Men han var i alla fall den enda svensk nu som var uppe på den senaste europeiska rymdexpeditionen. Så han blev utvald, alltså en av 20 000. Och alla i Sverige har ju liksom velat snacka med honom och hans upplevelse. Och om hans, kanske mest om hans perspektiv på livet och jorden har förändrats efter att de har varit uppe där. Och det delar han massa och flera minnen om hur det har påverkat honom. Och det var allt ifrån ett telefonsamtal som han hade uppe från rymden med en småbarnsklass. Där de liksom nyfiket ställde frågor om hans, alltså hur det var att sväva där uppe. Och så från en timme som han tillbringade i en kupol med de andra, med två andra från crewet där de bara en sån panoramautsikt. Och där de egentligen bara satt. Och hur det är att vara där och se ner på jorden genom atmosfären. Men så går, i den intervjun så går egentligen programledaren in i Marcus uppväxt. Det gör han ofta. Det är en sån, ett segment som han har i den podden. Och det som jag tycker var så extra intressant är vad som har format honom. För han pratade om en trygg uppväxt som inte var så präglad av så mycket krav. Det var viktigt med skolan, men absolut inte det viktigaste. Men däremot så fick han hela tiden höra från sina föräldrar att försöka lära sig saker på sin väg, alltså se lärdomen i ting och vara nyfiken. Egentligen oavsett vad det är, men att öppna upp ögonen för hur saker fungerar och vara nyfiken på sammanhang och se på tillvärelsen med en undrande blick. Och ju mer, alltså det är ju ting som jag personligen är väldigt upptatt av, så när jag hör honom snacka om det och den uppväxten så blir jag blir liksom, ja det känns som ett så otroligt sunt sätt att fostra barn på, och människor på.
Ja, helt enig. Helt nydelig.
Och jag nämnde ju, jag vet inte om du husker det, men jag nämnde ju för dig förra veckan att jag har blivit en grej idag bland barn som är att, alltså speciellt lite äldre barn, alltså från 10 år upp, att man ska, en sån trend på TikTok, sociala medier där du ska respektera min mentala hälsa. Husker du att jag sa det till dig? Och alltså att vi föräldrar ska egentligen vara väldigt måna och försiktiga om hur våra barn mår och lyssna in dem och en vanlig trend idag är ju att väldigt många föräldrar i sin bästa mening önskar att vara lite hobbypsykologer nästan för sina barn. Men som i många fall man ser gör att barnen ofta blir i en slags, alltså de blir väldigt självupptagna, observanta ovanför sina känslor och ofta ett offer för dem. Det kan ju vara så om du inte vill krama farmor så ska du slippa göra det. Om du inte vill äta den maten där så ska du få en pizza istället. Om man backar 50 år tillbaka så var ju pendeln kanske helt på andra sidan där struktur och regler var allt och att man icke tog hänsyn till känslor. Till att idag har det ju då kommit på den andra skalan där känslor är det absolut mest centrala. Och så har det kommit en bok som heter Bad Therapy, har du hört om det?
Nej.
Nej, det är väldigt intressant att det redan har kommit, för det visar egentligen hur detta, alltså den författaren har visar hur detta sättet vi gör idag försätter barnen i ett väldigt sånt utsatt och sårbart läge.
Ja.
Lite det hur man egentligen faller då offer för sina egna känslor.
Ja, det är det det blir.
Och så som man upplever det också när man ser sig runt så är det att både föräldrarna och barnen blir ju, eller förlorar på det då. Alltså att vi blir så överdrivet fokuserade på egna känslor och föräldrarna glömmer många gånger av att stå i sina principer för att det, trots att det blåser lite då. Och det är det jag tänker på i liksom eftervågen av den intervjun med han Marcus, att det är vad är goda stickord för en vuxen person idag? Alltså för människor som ska, ja, vägleda nya barn, och det är kanske det min mest aktuella roll idag, alltså min roll som pappa. Och det är en form för trygghet som är avgörande, men det är ju just det som jag, eller som jag upplever så starkt när jag hör honom snacka, det är att lyfta blicken och inspirera barnen, icke till att göra något speciellt, men att vara nyfiken ovanför tillvaron. Och då, i min värld, så blir livet till något speciellt av den grunden.
Det er kjempefint. Det er noe med den Altså, for det første så er det jo Altså, det vi kaller følelser i dag, mye av det er jo bare Altså sånn Ripples on the surface. Ja, mye av det er bare sånn likes and dislikes. Så det er Så hvis man Altså hvis man jo først klarer å skille mellom det som det er viktig å gi oppmerksomhet, og det som bare er støy. Mye av dette greiene er bare støy. Og hvis man blir Hvis liksom hver eneste som jeg har, skal bli tatt på alvor, så blir jo jeg blir helt, rett og slett umulig å være sammen med. Og jeg blir ulykkelig òg. For da gir jeg Det, til slutt så er det hvis jeg får beskjed om at alle mine er viktige, så er det bare plass til meg. Og jeg får aldri gjort noe annet egentlig enn å kjæle med disse Og, så vi har snudd det på hodet. Altså sånn, du vet, altså hvis du går inn i visdomstradisjonen, da, i stoisismen og buddhismen og yogafilosofien og sånne ting, så er jo det første man lærer seg, det er at det greiene der, altså bare alle mine egne sånn Det jeg kunne tenke meg, og det jeg ikke har lyst på, det som bare sånn, og det passer meg ikke, og det er det første man må lære seg å gjenkjenne og si Det må du bare lære deg å slippe tak i. Så må du finne det som virkelig betyr noe. Så det å finne altså bakenfor, bare den overflaten av hvordan jeg kunne tenke meg at ting skulle være Man må sikte seg dypere. Sant? Og der kommer jo de tingene du snakker om, da. Altså det å ha et perspektiv på både nysgjerrighet og hva kan jeg lære av dette, så har man jo sikta inn hele persepsjonsapparatet sitt et helt annet sted. Hvor egentlig alt det som skjer deg, blir noe som gjør deg klokere.
Ja, det er liksom en källa till undring och en källa till möjlighet och utveckling och växt. Och det märker jag ju, så som han snackar liksom, att du vet, allt av krävande situationer, det kanske ligger en viss rationalitet i hans sätt att snacka på också, men att han hämtar allt från den ljusa sidan. Alltså det är alltid en konstruktiv vinkling. Och du ser det hela, alltså hela hans historia lyser liksom igenom allt han säger.
Det er jo det jeg påstår personlig er alle menneskers mulighet. Den muligheten har vi alle. Altså det å ha et menneskesinn. Og det er derfor tilstedeværelse er så viktig, for det er når jeg først blir Altså når jeg skrur på lyset, da, igjen, skrur på lyset i mitt eget sinn, da kan jeg selv begynne å skille mellom det som er verdt å fokusere på, det som er verdt å forfølge, og det jeg må lære meg å bare slippe tak i. Og så innimellom, ja, sånn er det innimellom, men so what? Det er ubehagelig innimellom. Jeg blir avvist innimellom. Jeg får ikke viljen min alltid. Det er folk som er smartere enn meg. Det er folk som er penere enn meg. Det er folk som har finere kropp enn meg. So what? Ikke sant? Fokuser på din egen livsutfoldelse, så kommer alt det andre kommer i bakgrunnen. Altså, jeg har et liv å leve. Jeg kan ikke være her og hekte meg opp i alle de tingene. Får ikke levd. Det
Nei,
er en
men det er vel derfor man liksom, og det er ikke for sent å starte det heller, for det er
Aldri for
klart at
sent.
når man ikke har etablerat den grunnleggende kontakten og det holdningssättet som presenteras där, så är det ju samtidigt, jag förstår ju varför osäkerhet manifesterar sig i kropp och sinn. För att du
Ja,
har ju varit
för
väldigt
all del.
dålig på att ta autentiska val upp igenom livet.
Ja, men bare husk på det, Philip, at dette ligger i oss. Så selv om du aldri har tenkt på det, aldri trent på noen ting, så kan du se det at innimellom når det skjer veldig dramatiske ting med folk, voff, så er de der med en gang. Plutselig så skjønner de hva som betyr noe eller ikke betyr noe, så dette ligger i oss. Altså sykdom eller et dødsfall eller en ulykke eller noe sånt. Bang! Plutselig så alt det som ikke betyr noe, egentlig, er skjøvet helt bort. I ett øyeblikk. Så dette ligger i oss. Det virkelige mennesket ligger der og venter egentlig bare på å komme frem. Men hvis jeg hele tiden skal pleie emosjonene mine, så blir jeg aldri eldre enn 5 år i følelseslivet mitt.
Nei, og
Jeg
det
blir
er jo
går
litt så når du opplever at du står innenfor to muligheter, og så har du ingen aning om hvilket valg du skal ta. Det er noe som jeg vet mange mennesker sitter veldig fast i.
Men da, ikke sant, hvis du går tilbake til astronauten din, da, ikke sant, du står i en valgsituasjon, hvis du bare husker på at uansett hva jeg velger her, så vil jeg lære noe. Så det er ikke noe, så fins ikke et feil valg. Det fins bare læring. Da er det jo mye lettere å komme i bevegelse. Altså, vi er stort sett så redde for å gjøre feil, og så blir vi stående helt stille. Mens alt er læring. Og hvis ikke du klarer å ta et valg, så må du lære av det, da. Og se hva som skjer når jeg ikke klarer å velge. Gir det meg det livet jeg ønsker? Vil du se? Nei, det er i hvert fall ikke noe. Nei, ok. Sånn at man hjelper seg selv inn i bevegelsen. Så ja, dette kunne vi egentlig Det er egentlig et stort tema, men vi må runde av for i dag, Philip.
Ja. Okay.
Flott.
Nå er det fredag, så da sier vi god helg.
God helg. Ja, nå hører jo folk dette på mandag, da, men uansett.
Ja da.
God helg.
God helg.
Alle.
Hoppas helgen var god. Ha det.